pivot innebar avtrag. Göran Stavudjeli. Dobar den, jag vet inte där. Надявам се 11 да е добро време за това да сме свежи. Искам да говоря днес нещо много специално, което от една страна е свързано с това, което говорим досега. Тази поредица не е част от поредицата, но е част от градежа ни. И същевременно е част от това да бъдем свободни. Знаем, че ежедневието ни е свързано с хора, които ни провокират, ситуации, които ни провокират. И идвайки до нас като влияние, като отношение, се опитват да отнемат от нас това, което ни принадлежи по право. И това е Божия мир. Не искам да говоря за мира на Бога, като искам да подчертая, че това е мира на Бога. Не е твоята версия за мира на Бога, не е моята версия и не идва от нещата, които света дава, понеже Библията казва, че Господ дава мира си, оставя го на нас, дава го и го прави не както света го дава. Света се опитва да даде мир, като мира да дойде от придобиване на неща. Тоест, идеята на това да придобиеш нещо е то да ти е липсало преди това. И не само да ти е липсало, ти да си убеден, че като го придобиеш, ще имаш по-голямо спокойствие. Т.е. преди това си бил напрегнат от липсата, гадно ти е, че го нямаш, като цяло живееш напрежение. В един момент си казваш, че сега, когато го придобивам това нещо, идва мир в мен и аз се успокоявам и всичко вече е наред. Всички знаем капана на това, какво означава да се осланеш на нещо и то да спре да ти помага в случая. Осланен се на това, което си придобил и за много кратко време осъзнаваш, че това не ти дава мира, от което ти имаш нужда. И така. Купуваме и инвестираме са две различни думи. Знаем ли от това? Инвестиране е поглед в бъдещето, инвестиция в бъдещето, разбиране за умножаване, съвсем сериозен подход и отношение към личния живот и към семейство, ако инвестираш в семейството и към важните неща в живота ти. Купуваме и придобиваме, понеже не искам само за материални неща да говоря, да придобиваме неща, които смятаме, че ще ни дадат това, което е ми нужда. Това е задоволяване на потребности. Настоящето. Тоест, ако нашия поглед е в настоящето, много трудно можеш да помогнеш на хора, които погледът им е изцяло насочен върху потребностите сега. Да накараш такива хора да инвестират в неща, които ще ги развият, разширят, ще им създадат бъдещето, от което те имат нужда реално. Много е трудно, понеже в това инвестиране се провокира нашата активност и проактивност да вършим неща понякога свръх силите си. И това като цяло ни изглежда желания плод, който да пожелаеш, както Ева пожела. Нали? Много добре изглежда и тя пожела. Много вижте, дявол работи по този начин. Дявол ти предлага нещо, което е изкусително, което изглежда добре, за да ти привлече. Господ ти предлага нещо, което е трудно, понеже трябва да инвестираш и плода, който ще даде това нещо, няма да бъде в твоето настояще, а най-вероятно ще даде плод по-късно. И човека избира това, което го привлича. Не само, защото е по-лесно, не само, защото не се плаща цена, усилия, не се дават толкова много време. И за това, защото човека твърди много, си е предал на настоящето, буквално предал. Дал себе си. Дал себе си на настоящето. Не искам да ви дам един поглед в бъдещето, който всъщност, вижте, за да има поглед в бъдещето, трябва да си наясно с миналото и да си отговорен към настоящето. Тогава можем да говорим за бъдещето по начин, по който да е реално. Иначе е само мечти. Разбирате ли? Тук не говорим в църквата за мечти. Ние обичаме да мечтаем. Вярвам, че сме създадени да мечтаем, но вярваме нещо повече, че сме създадени да се борим за тези мечти, а не да ги чакаме да паднат от небето. Следователно, много неща трябва да се променят в нас, за да придобием тези неща. Това е темата, която най-много отплъсква хората, които искат да получават наготово. Тоест, искам го сега, сега имам нужда, сега имам потребност, сега е времето аз да го взема и да го имам. Защо говоря всичко това? Понеже ако нямаме разбиране за инвестиране, Божия мир, който Бог е завещал, дал ни го е, той е наш, може да се превърне в една идея. Хубава, добра, подплатена с много стихове и много хора, които са живяли в този мир. Тоест има примери. В един момент се превръща мира в нещо изключително много желано и търсено. Търсена стока за душата. И в същото време може да е толкова и далече от нас, когато нямаме разбирането за инвестиране. Равносметка. Равносметки, защото ни правим само една. Ежедневна. Ако сме дали време да организираме деня си, ако сме дали време в деня си да изпълним тези задачи, то също толкова трябва да завършим деня с равносметка. Вярвате ли от това нещо или само звучи добре? Не е въпрос на това, че се забравяме. Знаете за какво говоря? Ако сме поели отговорност за нещо, не го забравяме. Първият признак, че не носим отговорност, е забравянето. Съгласен ли си с това?
Да.
Равносметката. Аз съм се записал няколко неща, които вярвам, че са въпроси, които трябва да се задаваме всеки ден. Какво придобих? Какво запазих? Какво умножих? И чуйте, какво загубих? Всеки ден. Тези въпроси. Аз имам един принцип, който следвам за развитието. То е изречение, което лесно се помни, трудно се устоява, но вярвам, че е ключ към успех. А това е лично мое извод, до който аз съм стигнал в годините. То е загубите без вина, придобивките без гордост. Това е ключ. Ако сложите всичките си усилия да се борите с загубите от срама и от вината в загубите, вашия потенциал отива там. Ако си вложите силата да се радвате и да се възхищавате на себе си от придобивките, как сте ги постигнали, отива в посока гордост. Това е потенциал ни, разбирате ли? Може да си дал страшно много да си постигнал нещата в деня. Тоест, накрая на деня отчитаме и загубите. Много ми се иска да ги няма. И има дни, в които наистина няма загуби, аз го вярвам. Но когато ги има, без вина. Чухте ли? Без вина. Дойде ли вина, идва срам. Срама пречи да настъпят промени. Срама пречи за възстановяване на щетите. Забравете за вината. Вината не е нормална реакция на отговорен човек към живота си. Вината е нормална реакция за емоционално нестабилен човек. И ако вината идва към вас, реагираме спрямо начина, по който ние си възприемаме. Ако си възприема за зрял човек, реагирай като зрял човек. Не казвам, че е лесно да отхвърлиш вина, понеже това е много силно влияние. Особено ако идва от хора, които са ти близки. Но същевременно трябва да разберем, че нашата реакция в момента определя начинът, по който ще продължим напред. Когато има придобивки, когато има успехи в деня ни и правим равносметка какво сме придобили, не бъркайте удовлетворението от успехите със самочувствие, което е придобито от успехите. Голяма грешка. Когато придобиваме самочувствие, идващо от успехите, това самочувствие не ни играе в наша полза. Не играе в наша полза. Това самочувствие започва да оформя твоята идентичност. Когато нашата идентичност се оформя от това, което сме постигнали, тогава идва гордост. Библията казва, дойде ли гордост, идва и срам. Знаете ли защо? Защото ако аз се осланям на придобивките и оттам идва моята идентичност от успехите, има дни, в които аз няма да имам такива успехи. И те ще бъдат дни на срам. Защото ще си казвам, днес съм неуспешен. В това начинание аз съм неуспешен. Идва срам. Дойде ли срам, идват комплекси за малоценност. Дойдат ли комплекси за малоценност, те започват да оформят сбъркана идентичност. Която идентичност не е повлияна от Бог като взаимоотношение с Него, а е повлияна от това какво правиш и какво не правиш. Представете си, ако твоята идентичност и моята идентичност се оформя това, което правим, ние ще се чувстваме успешни преди 10 минути и след като се е случило нещо, 10 минути по-късно ние ще се чувстваме провалени. Нормално ли е човек, който се чувства успешен в нещата, които върши 10, 15, 20 минути и повече да е преди това и след това да влиза в състояние, в което да се чувства провален? Не сгрешил. Чухте ли? Не сгрешил, не сбъркал. Провален. Божият мир. Ще разберете колко обширна тема е това. Това не е просто усещане, не е усещане. Не бъркайте спокойствието с Божия мир. Ако Бог искаше да бъдем спокойни и това беше Неговия мир, нищо друго, Той щеше да ни създаде начин на живот, който да е тотално спокойствие. И това щеше да е идеята на Господ за нашия живот и следователно и нашата идея. Но в такъв живот ние влизаме в душевен комфорт и промени не настъпват. Душевният комфорт знаем, че най-големият враг на промените след неверието. Така. Библията казва относно мира, нека да прочетем Йоан, Евангелие на Йоан, 14 глава, 27 стих. Мир ви оставям, моят мир ви давам. Аз не давам, както света дава, да се не смущава сърцето ви, нито да се бои. Така. Аз вярвам в мира на Бога, който съдържа в себе си подходящ начин на мислене. Чухте ли думата подходящ? Аз мога да искам да живея в мир, да мечтая за това, да се боря за това, да съм убеден, че това е моето нещо, моят начин на живот. Но ако нямам подходящия начин на мислене за мира, аз няма да мога да го приложа. Моето желание и моята мечта и това, че се разпознавам, че съм създаден да живея в мир, не ме определя като човек, който живее в мира. Но ако аз имам подходящия начин на мислене, тогава нещата се получават. Нека ми дам пример. За всяко нещо в живота ни има подходящ начин на мислене. Имате семейство, дали е мъж или жена, имате половинка вече. Ако нямате подходящ начин на мислене за семейен човек, т.е. като семейен човек, вие няма да можете да изградите качествено семейство. Ако развиете бизнес и започнете начинание и правите неща, ако нямате подходящ начин на мислене за това, което правите, то ще претърпи големи загуби и следователно ще ви повлияе негативно. Няма да ви благославя, то ще създава напрежение и стрес. Вярвам, че когато стартираме неща или когато променяме неща, подходящия начин на мислене, ако не го намерим, ние претърпяваме големи загуби. Определено различен начин на мислене, това е най-голямата битка. Най-голямата битка е в човешкия ум. И това не е с проблемите и желанието ни за това да се справим с тия проблеми. Повярвайте ми. Най-голямата битка не е с проблем. Най-голямата битка е с това да мислиш различно от това, което си мислил преди. Защото се бориш със себе си, с убежденията си, с опита си, с неща, които вярваш, че са така. Ти си изградил своята увереност на база на тези неща. Изградил си разбиране на човек, който има опит, има знание в неща и се чувства уверен. И в един момент някой посяга върху тези неща и задава въпроси. И той е някой, си ти. Ако ние не успяваме да задаваме въпроси към нашите начини, които имаме, ние не се променяме. Тези въпроси не са оспорващи това, което вярваме. Тези въпроси ни потикват към това да се задълбочим или да променим неща. Да се задълбочим това, което сме го хванали като истинско, актуално, важно, винаги актуално. Нещо, което е истинско. Не се задълбочаваме в него. Но има неща, които трябва да претърпят промени в нас. И когато започнеш да говорите на хора, които трябва да преминат през тези промени, хората не обичат да слушат за това. Защо? Лениви ли са станали хората към промените? Не, не мисля. Мисля, че има погрешно виждане и отношение към промените. Хората виждат промените като поредния дерт, проблем, товар в живота, с който трябва да се натоварят. Много хора не издържат повече. Разбирате ли, те са на ръба. Те се борят с оцеляване, те се борят да съхранят и запазят неща като семейство, като работа, като приятели, като роднини. Те се борят да запазят отношения с тези хора. И те са изморени и изхъбени да запазват. Как? Като нещо, което се клати и ти го държиш през цялото време, за да не падне. И се изморяваш. И тези хора дали ще пуснат видео, дали ще присъстват на събрание и чуват за промени и си казват колко повече да се променя, нали? Какво повече да направя, дадах всичко от себе си и започват в една отбранителна позиция, все едно някой изисква от тях промяна и ги напада за това, че те са проблем. Не трябва да слушаме Словото на Бога по този начин. Ако го слушаме, ние влизаме в отбранителна позиция. Или влизаме в позиция на вина. Днес вярвам, че мирът на Бога ще ви... тази тема ще ви обогати мирогледа, разбирането, колко дълбоко е това непреживяване. Божия мир не го наречам преживяване, защото такова преживяване добре звучи, но той е като... глътка въздух, кога се давиш. Нали, извинявай, но това не е разбирането ми за моя живот. Глътката въздух не е живота. Искам си живота, който ми принадлежи. Не вярвам, че живота, който има на тази земя, е подобно на давене и от време на време някой ни изважда на сушата за малко време да се починем. Нужен е подходящ начин на мислене, за да запазим мира си по време на буря. Това, което имаше Исус в съня си, когато спеше в лодката, която потъваше, беше мира, който никой не може да схване. Както казва Библията, човека не може да го схване този мир. Божия мир, който пази сърцата ни. Същия мир в Христос. И той спи. Много пъти съм разглеждал тази история. Аз имам такова разбиране, че когато спреш да говориш по определен пасаж от Библията, значи че го изчерпал. И понеже не смятам, че съм изчерпал нищо от това, което е в Библията, мога да говоря за едно и също нещо по различна гледна точка, по различен начин, с различно послание, мога да говоря много. Понеже искам да знам не колко съм събрал повърхността, а колко съм задълбочил и съм задълбал. Това искам да знам за живота си. Така. Още един принцип ще ви дам, до който аз съм стигнал. Това са неща, възприемете и както желаете. Когато говорим до изводи, до които сме стигнали, хората са склонни или да ги приемат като постове в Фейсбук, които звучат добре, или ги хващат като нещо, което вярват, че ще промени живота им. Така че вие решете какво ще бъде за вас. Принципа, до който аз съм стигнал, с каквото разполагаш, винаги е преди какво ми липсва. Какво разполагам е винаги преди това, какво ми липсва. Хващате ли? Защото първосигналната реакция, когато нещо се случва, е какво ми липсва. И ако тръгнем от тази основа, от това място, ние се изкривяваме. Влизаме в обвинения на хора, че не са го снабдили, влизаме в обвинения на самите нас, че не сме го направили. Тоест, последствията от това място като начало е проблем. Когато има проблем, когато има загуби и нещо ми претърпяли, всичко трябва да започне от с какво разполага. Колкото и да си загубил, колкото и да си заровил, ако щете, знаете за талантите, колкото и да си проиграл, Сатана ти е излъгал, да ти е дал нищо за нещо. Има неща, които са ценни, важни и те са в нас. В най-трудното време, в най-ощетеното време за нас, в най-бруталните неща, които преживяваме, започваме с въпроса с какво разполагам. Това ни помага да видим себе си не като жертва, а като ресурс. Ако човек е склонен да гледа себе си в трудни ситуации като жертва, той винаги мисли какво ми липсва. Това е добър въпрос, но не му е мястото на първо място. Не му е място да бъде протон първо по важност. мястото му е назад. Първото е с какво разполагам. Най-нещастните хора, които аз съм срещал в живота си, са хората, които въпросът с какво разполагам не само не е на дневен ред, но и много назад в класацията и често не стига до нея. И те са изключително нещастни, понеже не обучават себе си да се фокусират върху това, което имат, а обучават себе си да се фокусират върху това, което нямат. И по този начин те се чувстват нещастни. Нереализирани, недобри, неприети, неразбрани. Защо? Защо има толкова много неща, които буквално крадат мира на Бога в нас, който е наше право. Наше право е. Обяснявам защо. Стиха казва, който прочетохме, мир ви оставям, моят мир ви давам. Един от основните начини да влезем в час, да се осъзнаем, да се подредим, това е да видим как Бог ни вижда, как Бог подхожда към нас и как Бог ни показва чрез себе си, кои сме ние. Повтарям, чрез себе си, не чрез нашите дела. Ние сме тези, които слагаме вина върху хора, като им казваме кои са заради делата, които вършат, сочейки пръст към делата им. Бог не го прави това нещо. Понеже това съсипва идентичност. Особено хора с влияние. Тук говорим за мъжете. Влияние върху съпругата, влияние върху децата. Съпругата върху децата. Хора с влияние, дадено от Бога влияние, което влияние започва да определя и оформя личността, което Бог ни е поверил да се грижим за нея. Затова ни е дал тая власт. Това влияние, тая власт е дадена, за да може да реализираш грижата си. И така, първо в стиха се казва оставям. Думата оставям говори за наследство. И друг път сме го споменавали, се сещам сега. Наследство, което не е заради заслуги, а е заради принадлежност. Причината, поради която родителите оставаме наследство на децата си, е тяхната принадлежност, а тя е да бъдат наши деца. Синове и дъщери. Това ги прави законни притежатели на наследството. Казвам законни, а не заслужили. Дали? Или наследството е това, което си ти, те прави да имаш. Разбирате ли какво казвам? Това, което си ти, наследството от Господ е изграждащо право на идентичност, нашата идентичност, това сме ние. И това, което те прави да имаш, е вече вътре в тебе, това си ти вече имаш. Наследството е нещо, което няма нужда да придобиваш. Ти си го получил заради това, което си ти. Твоята идентичност е твоята принадлежност. Хващаме ми смисъл. Страшно трудно е за ума да разбира неща, които не се е борил за тях и не ги е заслужил. Направо блокира. Затова обяснявам повече, когато говоря за наследство. Знам, че при хората, при родителите, при някои от родителите, много им се иска децата им да заслужат това наследство, което им оставят. Но истината е, че това, че са деца, е достатъчно. Защото разбирането за това да оставиш наследство, не е разбирането да наградиш. Наследство не е награда. Наследството е продължение на това, което вече си инвестирал. Тук ли сте, хора? Продължение. Тоест, и когато ти няма, да продължиш да помагаш. Хващате ли смисъл? Затова се борим да създаваме материално и нематериално наследство. Защото това е помощта, която продължава, дори когато ти няма. Следващата дума е давам. Давам. Господ винаги, когато казва две различни думи, не само тези думи се допълват, но и допълват една обща картина. Една обща цел. В случая давам означава инвестирам. Инвестирам. Не е подарък. Господаря се тръгва по работа някъде, остава на слугите си, инвестира в тях наследство, което той има, т.е. имането, не наследство, имането, им дава имането, което той има. Това не е подарък. Всички го знаеха, дори оне, който го зарови, знаеше, че не е подарък, защото трябва да го върне. Затова го зарови. Да не го загуби, да не го похарчи, сено, че го няма. Така го съхрани според него. Но идеята на инвестирането не е съхранение, а умножаване. И когато Господ дава мира си, няма идеята просто да ти съхрани, като се успокоиш малко повече, а да ти предизвика, да ти каже: синко, това е инвестиция моята в теб. Какво правим с инвестициите? Радваме се, че ги има. Ей, някой повярва в мене. Най-накрая някой да повярва в мен, че мога да се справя. Толкова се чувствам добре от доверието, което ми е гласувано. Ще се постарая да оправдая това доверие, нали? И в един момент само се наслаждаваме на тая инвестиция, но тя не е за това. Инвестицията носи със себе си поемане на отговорност. Тоест, ако някой ти е гласувал доверие, то нормалната ти реакция не е просто да се чувстваш толкова щастлив, че ти е гласувал това доверие. Няма проблем да се чувствам добре. Въпросът е, че това няма да измести отговорността, която аз искам да поема за това гласувано доверие. Искам да ви дам едно разбиране, което което имам към поетите, към дадените, гласуваното към мен доверие, за да има поета отговорност. Разбирането за живота ми, че строиш, изграждаш, носиш главната отговорност. Тие неща са животоопределящи. Не искаме да повярваме, че ситуациите определят живота ни, за да прехвърлим отговорността за неуспехите върху ситуации. Искаме да кажем: хора ни пречат. Искаме да прехвърлим отговорността върху тях за нашите неуспехи. Никога не трябва да търсиме нито ситуации, нито хора, върху които да прехвърлим вина и да обвиним за това, което не сме успяли да направим. Важно е дали строиш, изграждаш и носиш цялата отговорност за личния си живот. Иначе живота става преживяване. Опитваме се да преживееме живота. Проблемът е, че се опитваме да преживееме трудностите. Как се преживяват трудности, които Бог не иска да преживяваш, иска да победиш? Ти си създаден да ги победиш. Твоята субстанция вътре в теб не отговаря по никакъв начин на начина, по който подхождаш и действаш към трудностите, опитвайки се да ги преживееш. Ай, това ще ми няма страшно. Успокоявайки себе си с това. Твърде много изморени хора, пак казвам, заради начин на живот с неподходящо мислене за ситуации, за начинание, за взаимоотношение. Когато нямаш подходящото мислене за важните неща, започва да ги губиш. Може много да ги искаш, да ги обичаш, всичко, но подходящото мислене определя дали ще има истински взаимоотношения или не. Това започва и с вярата. Аз не мога да гледам на Господ като някой, който просто помага. Родителите ми, те просто помагат. Приятелите, близките ми хора, те помагат. Ако това е моето разбиране, и такова моето разбиране, аз нито имам истинска вяра, нито истински взаимоотношения с моите родители, нито с приятелите ми около мене. Аз нямам. Защото просто помагат мене, не ме устройва. Това не е подходящото мислене за взаимоотношение. Дори не е просто аз помагам. И това също не е подходящо. Може да звучи по-добре и да пасва по-добре на хорските нужди и на моите, ако аз това, че помага, ме кара да се чувствам добре. Защото го правя за себе си по този начин. Има нещо повече. Ако не наследиш начин на мислене, нямаш истински взаимоотношения. Тук ли сте, хора? Ако не наследиш начин на мислене, нямаш истински взаимоотношения. Ето по този начин ние вярваме в Господ, понеже наследяваме Неговия начин на мислене. Библията казва, а ние имаме ум Христов. Това не означава толкова силен, че да устоява на бурите, да не се притесняваме, да казваме, ето бе, имам ум Христов. Ума Христов върви, ако вътре има мир в него, аз знам, че има мир, мира върви с подходящ начин на мислене. Иначе бурите, през които преминаваме, и те тестват, защото бурите тестват. Борите тества. Ако няма подходящия начин на мислене, ние губим мира си. Добре, продължаваме. Господ инвестира в нас доверието си. Това е страхотно. Едно от най-насърчаващите неща в живота ми не е това да чуя справи си невероятно добре. Супер, това беше и перфектно. Най-насърчаващите неща, които може да чуя за себе си, ти си човек. Ти си човек. Това, че някой ме е похвалял, няма да ми даде правилно разбиране кой съм аз. Ще ми накара да се почувствам добре в душата си, но няма да ми каже кой съм аз. Но когато някой ми каже, ти си човек, и аз съм се видял по същия начин, аз съм човек, това определя кой съм. Кой съм аз? Подходящия. най-подходящия за тази работа, най-подходящия за това семейство, най-подходящия за този бизнес, най-подходящия за тези взаимоотношения. Ти си човек. Това прави Господ. Знам, че душата ни крещи, кажи ми колко съм ценен за тебе, говори ми колко съм безценен, имам нужда от това, чувствам се в момента, защото никак се чувстваме безполезни и си мислим, че ако Господ ни каже думи от рода, ти не си такъв какъв си мисли, ти си много ценен. И някой да ни обсипе с комплименти и с мили думи, добри думи и си мислим, че ще се оправим. Успокояваме се, но не се променяме. Но когато чуя ти си човека, аз се фокусирам правилно. Не върху липсите си от това да бъда похвален, а се фокусирам върху това кой съм аз. Аз съм подходящия човек. Хващате ли? Казахме, че наследството определя идентичността, а инвестирането в нас ни води до усъвършенстване. Или предизвиква живота ни към действие, към развитие, към умножаване на това, което е инвестирано в нас. Води ни към поемане на отговорност. Променя виждането ни за живота ни, че той трябва да се строи този живот. Не да се изживее, а да се строи. Всеки ден ти правиш нещо, добавиш нещо, за да има нещо насреща. И ако си губиш времето и ако си нехаен към времето, което ти е поверено, усещането за живота ти е като да живееш в недостроена къща. Това е усещане. Даже се задаваш въпроса, по какво се различавам от бездомните. И дъжд ме вали, и студа ме тормози. Аз преживявам всички негативи, които преживяват бездомните. Това е усещане, когато пробиляваме живота си и просто го даваме на неща, които го ограбват. Аз знам, че има периоди на възстановяване. Преживяли сме тежки неща. Преживяли сме толкова силна умора, че сме били близко до пригарени или сме прегорели. И трябва да има време на възстановяване, докато стартираме градението. Но това е период, не е състояние. Ако се превърне в състояние, строежа на живота ти приключва. Идва оплакването, идва обвинението на другите, кой е виновен, кой нищо не прави за тебе. Влизаме в състояние, където държим другите отговорни за нашия живот, което е нелепо. И когато деца започнат да държат отговорни родителите си за техния живот, това е нелепо. Абсолютно. Обучаваме децата си, им помагаме. Обучаваме ги в среда, в която ние ги улесняваме. И после ги пускаме в света, където те продължават да се развиват в среда, в която никой не ги улеснява, а всеки пречи. Те не са научени да живеят в среда, в която никой не помага. Защото ние просто сме помагали в нашата среда. Ние сме ги улеснявали. Когато улесняваш, ти не помагаш. Може да има един период в началото, докато някой проходи в нещо ново и различно, както детето му държиш ръката, преди да тръгне само, но после трябва да го оставиш. Винаги да си до него, но никога вместо него. Имате ли търпение още? Искам още един стих да прочета. 2 Коринтияни. 2 Коринтияни, 13 глава, 11 стих. Най-после, братя, здравейте! Усъвършенствайте се, Утешавайте се, бъдете единомислени, живейте в мир. И Бог на мира, и Бог на любовта и на мира ще бъде с вас. Амин. Усъвършенствайте се. Това са инструкции. Наскоро си мислех, че всъщност отношението ми към Словото на Бога е точно такова. Четеш инструкции. Аз не съм човек, който много чета инструкции, когато сглобявам нещо. Но никога не се държа като човек, а някой ще ми каза какво да прави. Не. Винаги, когато се затрудня, имам предвид, затруднявам се, опитвам без да гледам инструкциите и ако не успея, по някакъв начин не успея, тогава отварям инструкциите и чета. Но осъзнах, че когато сглобявам мебели, умението да го правя е заради многото сглобени мебели в нашия семейен живот. Тоест, ние сме купували много мебели и аз съм си изглобявал всички. Осланяйки се на опита, който съм придобил, го влагам в новото начинание или новата покупка, която сме направили, но никога не се държа като човек инструкции. Ще им гледам инструкции. Тя съзнам, аз колко съм сглобявал. Това поведение е на човек, който не може да успее и да продължи да успява. Той е спрял до едно място и само самочувствието го държи парализиран, буквално парализиран да не се развива. Гледайки инструкциите и виждайки как е, не е нужно да се чувстваме глупо, че толкова било елементарно, а ние не сме се сетили. Защото вината и срама, казахме, че са недопустими, ако искаш да се развиваш. Та, осъзнах, че чета Божието Слово с отношение, което имам към инструкции. Тук говорим за живота ми, за начина ми на мислене. Не е просто мебел, която сглобявам. Говорим тук за живота ни, основно и най-важно нещо. Да, има различни хора. Едни четат Божието Слово като инструкции. Други четат като препоръки. Някой ти препоръчва нещо. Да, ще помисля върху това, ако е добре, ще го ползвам. Препоръки. И третия вид, тук говоря само за християни, третия вид са има и никоти отвори при нужда. Нали ги знаете, спешни в такива, където дали за здравето, дали пожар, дали нещо, крайен случай, нали ги отваряш. Отвори при нужда. Тук има и хора, които четат, нали, не ги споменавам в тези групи, защото в тези три групи хора, това са хората, които четат, за да знаят, за да може чрез знанието си да доминират, да демонстрират и да се похвалят какво знаят. Не ги слагам въобще в число в тези хора. И така, ако виждате Божието Слово като инструкции, няма да допуснете да влезе срам във вас. Ако го слушате като препоръки, няма да бъдете отговорни. Ще бъдете, да знам сега то, хубаво звучи, може би някой ден ще ми свърши работа за определена ситуация. Ще се опитам да го запомня. Третия вид обаче, хората, които отвори при нужда, те са най-уязвими от вина. Защото отвори при нужда, особено за хората, които са истински. Сега тия, които не са и само използват, те няма как да се усетят. Говоря за истинските хора, които като отворят при нужда и Словото на Бога помогне. Идва гадното усещане, че това, което правят, не е редно. Не е редно така да постъпвам. Аз добре ли бих се чувствал, ако някой ме ползва, когато има нужда? През другото време не ме забелязва. Разбирате? Идва гадното усещане, че човек е постъпил гадно. Нечестно. Идва вина. Затова никога не влизайте в място и отношение към Божието Слово отвори при нужда. Никога. Дори аз вярвам, че Бог помага и на хора, които са го пренебрегвали. Вярвам в това нещо, видял съм го и аз съм бил от тях. Но истината е, че не можем да спреме вината и срама от начина, по който сме използвали Бог. Много е гадно усещането. Изберете отношение към Словото на Бога. Ако виждате Библията като начин да усъвършенствате себе си, тогава са ви нужни инструкции, а не похвали. Вижте, първото нещо, което се казва е здравейте. Звучи като абе, това що е тук? Здравейте. Това е последната глава, тук се разделят. Трябва да им каже довиждане с Богом. Тук се разделя с хората, а той тък му завършва това, което иска да каже и казва здравейте. Истината е, че в оригинала един от тълкуванието на тази дума е поздрав. Затова преводачите, понеже е поздрав, са писали поздрава, по който ние се поздравяваме. Здравейте. Но истината е, че самата дума има много по-богато значение. Тоест, самия поздрав съдържа в себе си няколко неща, които искам да ви прочета. Първото е весели. Второто е спокойни и третото е щастливи и четвъртото е бъдете добре. Това са четирите неща, които съдържат. Някак си искаме и здраве да имам тук. Но аз се замислих, ние имаме здраве в здравей, но аз се замислих, ако душата ми е в спокойствие, в веселие и е щастлива, здрава душа, здраво тяло. Това е истината. Ето ви здраве. Това прави Господ. Инвестира в нас или отношението му е да инвестира неща, които пренебрегваме или считаме, че не можем да ги направим в трудно време. Няма логика да съм спокоен в трудно време, да съм щастлив в трудно време и да се веселя в трудно време. Камо ли да бъда добре? Аз не съм добре. Осъзнах, че ако Сатана успее да манипулира душите ни, стига и до тялата ни. Това е болестта, идваща от поражение вътре в нас, в душите ни. И думата здравейте говори страшно много, когато Павел се обръща към нас. Към всички, които вярват в Словото на Бога. И когато се обърне с здравейте, това е послание. Трябва нашия поздрав да носи послание. Посланието е това, което Бог инвестира, което Бог има за нас. Това е посланието. Не как ние искаме да станат нещата. Поздрава не трябва да бъде формулиран спрямо нашите очаквания, спрямо нашите изисквания. А трябва да бъде оформен спрямо Божието намерение. А това е Божието намерение. Да бъдеш весел, спокоен, щастлив. Да бъдеш добре. Да живееш добре. След това се казва усъвършенствайте си. Християнство, което чете неправилно Библията, звучи така. Да Господи усъвършенстваме. Открийте разликите. В това вярвам. Вярвам, че когато словото ти каже усъвършенствай се, означава, че трябва да се усъвършенстваш, а не да кажеш, о, добре, Боже, усъвършенствай, аз си живея живота през това време. Когато Господ каже усъвършенствай се, аз вярвам, че първата стъпка и подход трябва да се изходи от това, че ми е гласувано доверие. Ако някой ви каже, направете нещо, първата мисъл не трябва да бъде върху работа, която трябва да се свърши. Голяма грешка. Защото цялата ни енергия, отговорности, които имаме, го даваме за качество на работата. Първата реакция, първият начин на мислене в такъв случай, когато някой ти гласува доверие да направиш нещо, е това, че ти е гласувано доверие. Това е истинският начин да поемеш истинска отговорност, да осъзнаеш колко много ти е гласувано доверие. Тогава старането в самата работа, отговорността, постоянство, дисциплината, верността ще бъдат на ниво. Хващате ли тук ли сте? Говоря сериозно. Ние трябва да бъдем отговорни, сериозни, да, осъзнаваме го, но много е важно как тръгваме. Защото много често нашето тръгване определя посоката, в която ще се развият нещата. Не искаме нито да притупаме, нито да забравим, нито да спрем да вършим това, което ни е дадената отговорност. И за това първата реакция – да осъзнаеме гласуваната ни отговорност, че ни е гласувана отговорност. Това включва в себе си да осъзнаеш, че си ценен. Че някой е видял в тебе неща, които дори ти не виждаш. А би трябвало да ги знаеш, но някой ти е казал, имаш потенциала да го направиш. Така Бог подхожда към нас. Гласуване, доверие. И поради тази причина не казва, аз ще ви усъвършенствам, защото вие не можете, а ни казва, вие се усъвършенствайте. Звучи все едно, не вярваме в Бога, все едно, че ние се оправим сами. Нали? И го изолираме, ние вече можем. Но не е така. Не е така. Когато кажеш на детето си, сега можеш да вървиш сам, не означава, че го изоставяш. И когато то тръгне само и пусне ръката, не означава, че те изолира от себе си. Нали? Така, усъвършенствайте се. Първо, започваме с това, че имаме наследство. Идентичността на Сина, Христос в нас. Това ни прави синове на Бог. Син в Сина, Христос. Говоря си много за това. Второто, имаме ресурс. Словото на Бога, вярата, която идва от Словото и взаимоотношенията, които Бог ни е дал със себе си и с хората, които ни е подарил буквално в живота ни. Това са ресурси и място, откъде да започнем. Второто, което си казва, или поред това, което идва, утешавайте си. Това е ти да носиш мир на хора, които нямат мир в момента. В трудно време са. Да утешиш не означава да успокоиш с топли думи, да кажеш, не се притеснявай. Утехата съдържа в себе си някой, който да поеме грижата като отговорност. И не само на думи. Утехата съдържа в себе си да дадеш това, което имаш. Виждал съм хора, които се опитват да утешат хора, а те самите нямат мир. Те самите са в напрежение и се опитват да използват ни думи, едно такова и толкова е празно. И затова винаги даваме това, което имаме. И ако говорим, че ние трябва да изградим мира на Бога в нас като начин на живота, не като празник няколко пъти в годината, ако трябва да го изградим като начин на живот, то това е и за да го дадем на други, да инвестираме. Това е утехата. Това, което ти си приел, да го дадеш. Не само като отношение, но и като ангажираност. Много лесно да кажеш две думи, няма страшно, ще се оправи да си тръгнеш. Но колко от хората ще останат и ще се ангажират с тебе? Те са истинските хора в живота ти. Така, продължаваме. След това се казва единомислени. Не еднакви, а единомислени. Единомислието е като пъзел, в който всеки дава своето парче различен цвят, за да оформим една и съща картина, защото имаме една и съща цел. Това е единомислието. Да допълниш картината. С това, че си различен в нещата, не те прави крив. Добави твоя ресурс, добави твоята гледна точка, добави твоето по-обогатено мислене в пълната картина, за да се оформи крайния резултат, общата картина и общата цел. В църквата се опитват да стават еднакви хората, говорейки по един и същи начин, мислейки по един и същи начин, пейки ни същи песни, едно и същи неща да стават във всички църкви, за да бъдем еднакви. Това не е единство. Това е кълъп. Вавилонският кип на градеж е кълъпа. Прави се кълъпа, пълни са и това се прави тук ли и са гради. Вавилон така беше съграден. Храма на Бога беше съграден от камъни. Всички различни. Но този, който ги строи, така ги подрежда, че да си пасват един на друг, става много по-здраво и много по-истинско. Това за нас е правилният начин, понеже църквата се гради по този начин. Единствено църквата се гради по този начин. И след това се казва, живейте в мир, което казахме вече. Мир, който идва от взаимоотношението, а не от думите. Затова можеш да прочетеш Библията и да ни дойде мир в тебе. Но чрез взаимоотношение Библията работи. Имаш ли взаимоотношение с Бога, Словото му работи в тебе. Носи мир. И после се казва в Йоан, света не дава така. Знаете защо света не дава така? Отговори, защото взима. Това е. Света взима всичко и ти дава последствията от твоята грешка. Това е. Затова Господ дава себе си. И така, създаването на това взаимоотношение, в което ние носим мир, води до близост. Затова се казва и Бог на мира ще бъде, Бог на любовта и на мира ще бъде с вас. Защото това е взаимоотношение. Това е взаимоотношение. Мир, който не се базира върху взаимоотношение, е просто идеология и философия някаква. Връщаме се при избора Бог на мира. Готови ли сте за това? Връщаме се при избора Бог на мира. От това имаме нужда. Нека се моля заедно. Алелуя. Господи, благодаря Ти за времето, което имаме заедно. За това, че можем да се докоснем до духовната материя, която да ни отвори очите за нещата, които са по-дълбоки, които съдържат в себе си реална възможност за истинска промяна. Благодаря Ви Ти за посланието. Молим Те за всеки един, който е приел Словото Ти като инструкция, не търси оправдание, не търси своето си да задоволява своите лични нужди, а е човек, който иска да даде себе си. За такива хора Те моля днес. Ние се връщаме при избора. Бога намира. Амин и амин. Бъдете благословени и щастливи. Или иначе казано, здравейте накрая. Бъдете благословени. Амин.